พูดถึงแนวการปฏิบัติธรรมนั้นที่เราศึกษาจากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่ชาและซึ่งเมื่อสมัยนะตอนเป็นคฤหัสถ์ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมบทเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารนะซึ่งเราไม่ได้ความทุกข์เนี่ยเราก็แสวงหาในการประพฤติปฏิบัติศึกษาจากตำรับตำราแสวงหาครูบาอาจารย์ในการทำบุญทำทานก็เดินทางไปกราบคารวะครูบาอาจารย์ทั้งทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เป็นประจำเป็นการเพิ่มศรัทธาความเชื่อและความเริ่มใสในแนวการปฏิบัติได้รับฟังธรรมะคำสอนจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์นั้นทำให้เรามีปิติมีความสุขบางครั้งก็กายเบาจิตเบาเหมือนกับว่าการปฏิบัติที่เราจะเห็นธรรมนั้นนะก็อยู่ไม่ไกลแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในการปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อเราเกิดความยินดีพอใจหรือว่าเกิดราคะในการมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราต้องไปนั่งสมาธิพิจารณาถึงชีวิตที่มันตายลงไปแล้วมีสภาพอย่างไรเช่นเราตายลงไปนั้นเราก็คิดพิจารณาว่าธาตุลมไม่วิ่งแล้วธาตุไฟไม่มีก็จะมีความแข็งมีความเย็นนะตายไปแล้วก็ขึ้นเขียวขึ้นอืดขึ้นพองในสุก็แตกสลายออกมามีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองแต่เมื่อได้หมู่นอนกระดูกเลี่ยราดในสุดกลายเป็นดินทับถมไปนี่เราต้องใช้สัญญานะใช้สังขารในการปรุงแต่งตามที่เราได้จำมาก่อนเพื่อให้คลายจากความกำหนัดความยินดีในรูปนะทั้งรูปภายนอกรูปภายในเนี่ยนะเราก็สมมติว่าเราตายลงไปแล้วไปอยู่ในป่าช้า1วัน3วัน5วัน7วันเป็นยังไงนะเราก็ใช้ความคิดนึกปรุงแต่งไปในอารมณ์ของกรรมฐานนี่ก่อนเรียกว่าเป็นอสุภะกรรมฐานนะการที่เรานึกถึงตัวเราเองตายอย่างนั้นนั่นก็ใช้สัญญาสังขารนะแล้วก็จะทำให้ความยินดีนะก็จะเบาบางลงไปในที่สุดนะกายก็จะเบาจิตก็จะเบาที่ผมเคยปฏิบัตินะก่อนที่จะไปบวชเนี่ยนั่นก็ทำอย่างนี้นั่นก็ระลึกถึงในความตายนะความตายนี้เมื่อระลึกแล้วนี่มันก็จิตสลดสังเวชใจนะพอคิดอยู่ลึกๆในใจว่าชีวิตคนจะต้องตายคนเกิดมาต้องตายแล้วอะไรไปได้บ้างนะเราสร้างกันไว้ทั้งชีวิตแต่ว่าเราเอาอะไรไปไม่ได้ในที่สุดก็ต้องตายไปยิ่งมันทำบุญทำทานรักษาศีลมีความปิติในการสร้างความดีในการทำบุญให้ทานจนรู้สึกว่าในชีวิตนี้ถึงเราจะมีทรัพย์มากมายหรือน้อยก็ตามเนี่ยเราก็จะทำบุญ เราไม่คิดจะสั่งสมแล้วเพราะชีวิตก็ต้องตายเราเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากคุณงามความดีที่จะติดตามเราไปเมื่อการประพฤติปฏิบัติเมื่อสร้างความดีขึ้นนี้มันมากขึ้นโดยเฉพาะที่สำคัญคือการนั่งสมาธิการทำจิตให้สงบนะถึงผมจะทำการงานด้วยแต่เมื่อจากการงานแล้วเนี่ยจะนั่งสมาธินะจนจิตก็สงบมีกายเบาจิตเบานะมีปิติมีสุขนะจนเหมือนกับว่าเราได้พักผ่อนไปละที่เราทำงานมาทั้งวันจะหายเหน็ดหายเหนื่อยทั้งหมดเลยนะจะมีกำลังของสมาธิในอย่างดีกำลังสติระหว่างวันก็จดจ่อรักษาจิตเอาไว้นะไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายพยายามสำรวมระวังในตอนเช้าอากาศดีๆตื่นขึ้นมาก็จะนั่งสมาธิซะก่อนนะสวดมนต์ย่อๆแล้วก็นั่งสมาธินะทำจิตให้สงบก่อนที่จะไปทำงานนี่ก็ฝึกอย่างนี้เสมอมาจนจิตนะมีความสงบเป็นสมาธิได้เป็นอย่างดีเมื่อสมาธิติดต่อแต่ละวันนั้นสติก็จดจ่ออยู่กับใจใจเรานึกคิดปรุงแต่งไปอย่างไรมีอารมณ์กุศลหรืออกุศลก็พิจารณาถึงความตายนะเพื่อละความรู้สึกที่ยินดีและก็ยินร้ายเนี่ยนะต่อมาได้ฟังเทศของหลวงปู่หลุยเนี่ยในวันอาสาฬหบูชาตอนนั้นไปส่งหลวงปู่บุญหนาที่จันทบุรีท่านไปจำพรรษากับหลวงปู่หลุยในวันนั้นท่านก็เทศเรื่องของเทวดาก็มาฟังธรรมนะมนุษย์ก็ถือศีล8ยังเกิดศรัทธาที่จะสมาทานศีล8แต่วันนั้นนะเมื่อปฏิบัติในศีล8ก็ยิ่งให้เรามีเวลามีโอกาสปฏิบัติได้มากขึ้นจนว่าเมื่อนอภาวนาไปติดต่อเนื่องกันเนี่ยนะโดยใช้ความตายเป็นอารมณ์กรรมฐานนะคิดถึงชีวิตที่จะต้องตายมีลักษณะว่าเหมือนโคที่เขาจะต้องเข้าที่เขาจะต้องนำไปฆ่าแล้วทุกก้าวของโคนั้นอ่ะมันใกล้ความตายไปทุกขณะแล้วก็ทำความรู้สึกอย่างนั้นหรือว่าคนที่มียศมีเงินมากมายก็ต้องตายมีปัญญามากก็ต้องตายน้อมกลับมาว่าชีวิตเราก็ต้องตายเหมือนกันอินทรีย์นี้มันจะต้องขาดจากกันนะเห็นคนตายแล้วก็น้อมมาว่าเราก็ต้องตายยิ่งสลดสังเวชมากยิ่งพิจารณาก็ยิ่งสงบยิ่งพิจารณาก็เกิดความสงบน่าสลดสังเวชใจจนว่าในวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขามีพระท่านยกธรรมะของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ชามาเทศน์ให้ฟังถึงเรื่องทั้งสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเองนะแก้วทั้ง3ขนาดขนาดประมาณ5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วนะเป็นเรื่องของสมมติถ้ามีใบเดียวก็ไม่มีว่ามันเล็กหรือใหญ่ถ้าไม่มีเราไม่เรียกก็ไม่มีชื่อว่าแก้วแก้วน้ำแต่เมื่อมีสมมติมาอีกหนึ่งใบสองใบก็มีการเปรียบเทียบกันจิตก็มีความรู้ขึ้นมาว่าโอ้มันเป็นสมมติทั้งนั้นเลยแท้จริงไม่มีเท่านั้นเองจิตมันก็สว่างสวยนะปิติสุขมันล้นอยู่ในหัวใจมันจิตมันตื่นตัวมองเห็นความจริงซึ่งไม่ได้เห็นมาก่อนเพราะมาก่อนก็หลงยึดถือจริงๆว่า ยึดไปตามสมมติมีตัวมีตนมีเรามีเขาเนี่ยแต่เมื่อมีความรู้อย่างนี้ขึ้นมามันเด่นชัดขึ้นมาแล้วจิตมันก็สงบพร้อมได้มีปัญญาเนี่ยเป็นอยู่ทั้ง3วันนะ3วัน3คืนนั่นแหละถึงจะพักไปก็จิตมันตื่นอยู่ตื่นอยู่ในความหลับนะความรู้สึกในเรื่องการรับประทานอาหารนี่ไม่อยากจะรับประทานนะจิตมันอิ่มอยู่ในตัวมันอะเห็นสภาวะของธรรมะเห็นวัตถุสิ่งของทั้งหลายนะไปวัดเห็นศาลาเห็นธรรมะมีความแต่เกิดดับทั้งนั้นเลยนะจิตยิ่งตื่นมีปัญญาเกิดขึ้นตื่นจากความหลงพอเห็นความจริงเห็นคนทั้งหลายก็วิ่งไปสู่ความตายเห็นบ้านที่เราเคยอาศัยมันเหมือนกับเรือนไฟไหม้มันอยู่ไม่ได้เป็นสังขารเป็นของน่ากลัวละมีแต่ความเสื่อมความสิ้นไปร่างกายนี้เกือบเต็มไปด้วยความไม่สวยไม่งามเห็นว่าสิ่งในโลกนี้ทั้งโลกเป็นทองคำทั้งโลกเราก็ไม่ปรารถนานะไม่ปรารถนามาเป็นของเราเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรชีวิตต้องตายนั่นชีวิตต้องตายเราจะมาแสวงหาสิ่งเหล่านี้ไปทำอะไรนะควรจะแสวงหาสิ่งที่ไม่ตายไม่ดีกว่าเลยตอนนี้จิตมันมีศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่เลยเนี่ยเพราะว่าจิตมันเห็นสภาวะอย่างนี้เนี่ยตอนที่พระองค์เทศไว้สอนไว้มีจริงเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เนื่องว่าตั้งใจที่จะอุปสมบทนะจึงได้นะไปอุปสมบทที่วัดน้องประพงษ์นี่แหละและในระหว่างภาษาก็ตั้งใจในการทำความเพียรฟังเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาญก็มีความลึกซึ้งกินใจระอารมณ์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดมากขึ้นไปเห็นโทษของกามทั้งหลายนะที่จิตยึดติดอยู่นี่แหละบางครั้งฟังเทศน์นี่ก็ปิติตัวเบากายเบาอยู่กลางอากาศมันไม่มีตัวเลยในความสงบของใจเป็นอย่างนั้นในช่วงปฏิบัติในช่วงนั่งสมาธิฟังธรรมในการที่เราบำเพ็ญภาวนาทุกวันทำเข้าวัดปฏิบัติไม่ได้ขาดการทำพระสวดมนต์เช้าเย็นทำกิจวัตรหน้าที่ดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นะพร้อมมูลตอนออกพรรษาเนี่ยแหละนะโยมแม่ก็มารับนะกลับมาที่วัดบุญกติวันนี่หลวงพ่อชาก็ถามว่ามีลูกชายกี่คนถามโยมแม่โยมแม่บอกว่ามี3คนเมื่อต่อมาขอนะพระอนันต์ไว้ได้ไหมโยมแม่ก็ยกให้เหมือนกันนะขอไว้องค์นึงนะเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจสุขใจมากว่าหลวงพ่อท่านรับเราไปโลกเหมือนกันนะความรู้สึกการปฏิบัติเนี่ยนะเมื่อเราเจริญสติอย่างต่อเนื่องดีเนี่ยนะรักษาจิตไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยแล้วก็ทำสมาธิให้ดีแล้วมีศีลเป็นพื้นฐานบางครั้งการระลึกถึงความตายถ้าเราคิดว่าเราตายแล้วเราจะต้องตายเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรรอความตายอยู่เรียกว่าการน้อมจิตเข้ามาไม่ถูกต้องถ้าเราคิดถึงความตายแล้วต้องสลดสังเวชใจมีศรัทธาในการสร้างความดีมากขึ้นไม่ใช่น้อมสู่ความตายแล้วสลดทถูใจอันนี้ไม่ถูกแล้วต้องระมัดระวังในเมื่อเราภาวนา ออกพรรษานะก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเราก็ไปที่จำพรรษาที่วัดหนองประพงนะในพรรษาที่สองนี่ก็มีโอกาสไปบิณฑบาตกับหลวงปู่ที่บ้านแม่ชีนั่นแหละนั้นประมาณ6เดือนนะนะบิณฑบาตก่อนเข้าพรรษานั่นแหละนะได้เดินตามหลวงปู่ไปตอนเช้าก็จะทำกิจวัตรหน้าที่ปัดกวาดบริเวณรอบๆกุฏินะของหลวงปู่เตรียมพระจีวรซ้อนสังฆาฏิถวายนะหลวงปู่ท่านจะกวาดใบไม้รอบๆกุฏิเสร็จแล้วเราก็นำพระจีวรสังฆาซ้อนกันแล้วก็ท่านจะคุมผ้านำไปปฏิบัติที่บ้านแม่ชีในพรรษาสองนี่ก็พยายามเร่งความเพียรปฏิบัติแหละนะมุ่งหวังที่จะได้รู้ที่จะได้เห็นที่จะได้บรรลุธรรมนั่นแหละอย่างต่อเนื่องนะเราต้องต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่างนั่นแหละสิ่งที่เรามีในใจของเราราคะโทสะโมหะนั่นก็ต้องตั้งใจหลังจากออกพรรษาแล้วก็ไปทุดงเข้าป่าช้าหน้าที่สวนกล้วยเป็นเวลาเดือนหนึ่งเลยนะทั้งกลัวทั้งกล้าบางครั้งมันก็กลัวแต่ก็อดทนเนี่ยนะเข้าไปบำเพ็ญในป่าช้าไปนอนอยู่ในป่าช้านั่นแหละมันกลัวมากที่สุดแล้วจิตนั่งสมาธิเรามันรวมเข้ามาจนว่างก็มองเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตก็ต้องตายความกลัวก็หายไปนะความรู้ขึ้นมาปัญญาเกิดยิ่งกว่ากองกระดูกที่เลี่ยนลายของคนตายอยู่ในนั้นนะเพราะว่าฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชานั้นเคยมาบำเพ็ญที่สวนกล้วยนี้เคยมาปฏิบัติเราก็ตามรอยพระโพธิญาณมานำมาปฏิบัติก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจได้ระดับทีเดียวถึงจะกลัวก็ต่อสู้นะจิตของเราก็รู้ก็เห็นขึ้นมานะเข้าไปอยู่ประชาประมาณ1เดือนนี่แหละแล้วก็ได้กลับมาอย่างวัดหนองประพงศ์การปฏิบัติเราก็พยายามทำดูจิตของเรามันยินดีไหมยินร้ายไหมก็ใช้ความตายพิจารณาน้อมเข้ามาเรื่อยๆให้จิตสงบเมื่อเรานั่งแล้วก็ดูลมหายใจทำสมาธิให้จิตของเรามันมีกำลังมากขึ้นเมื่อกำลังมากขึ้นนะสติจะดีขึ้นสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาก็มากขึ้นศีลก็ดีขึ้นจะพัฒนาขึ้นไปในลักษณะนี้การปฏิบัติจึงต้องอาศัยว่าเราต้องอดทนพยายามทำความเพียรนะบางครั้งเราจะเหนื่อยเราจะล้าแล้วก็พยายามทำนะพยายามปฏิบัตินะให้ต่อเนื่องในเบื้องต้นนี่สภาวะนิมิตทั้งหลายเราอาจยังกำหนดไม่ได้หรือไม่มีนะก็ไม่เป็นไรนะพยายามดูลมหายใจไว้ยังมีสติไว้นะรักษากายวาจาของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลในพระวินัยทั้งในปฏิโมกข์นอกปฏิโมกข์ให้ดีซึ่งตอนอยู่กับหลวงปู่ชาบางครั้งอ่ะโยมน้ำส้มมาถวายผมนำไปถวายท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยท่านจะส่องดูแล้วโอ้มีเมล็ดนะมีกากอยู่นะไปกองใหม่หรือว่าการไปกันมาเนี่ยนะก็ต้องสำรวมระวังอยู่กับท่านก็เหมือนเราภาวนาไปด้วยเรานั่งอยู่ก็ต้องปู่นี่เราก็ต้องภาวนาดูใจภาวนาไปด้วยนะไม่ได้ปล่อยจิตปล่อยใจไปนะไม่ได้คิดเอาไปนอกลู่นอกทางส่งจิตออกไปไม่ได้ต้องระมัดระวังดูลมหายใจไว้พุทโธไว้นะเป็นการปฏิบัติภาวนาไปด้วยในเมื่อเราปฏิบัติไปนะภาวนาไปแล้วเนี่ยในพรรษาสาม ก็พยายามบำเพ็ญต่อสู้นะบางครั้งอ่ะก็มีความง่วงบ้างพอจิตสงบแล้วเนี่ยจากฟุ้งซ่านมันก็จะมาง่วงนะแต่มันก็ง่วงร่างเป็นร่างกายถ้าเราสนใจมากไปได้ถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยสนใจกับร่างกายมันจะง่วงไม่ง่วงจิตไม่รวมบางทีเราปล่อยข้างนอกเลยกายข้างนอกเราปล่อยแล้วทำให้จิตมันดิ่งไม่สงบนี่เป็นสมาธิให้ได้นั่นมันจะเอียงไปบ้างมันจะมีอาการมันก็ง่วงง่วงเล็กน้อยแต่ว่าข้างในเราสงบนะน่าสงบนิ่งหรือบางครั้งก็ไปในภาษาก็เคยไปเนี่ยพระเจ้าลูกชายไปด้วยกันเนี่ยจำเปียกไปหนองแก้วก็ไปฝึกกันอยู่ป่าช้าเป็นเดือนเหมือนกันจนคิดว่าสังขารปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งเนื่องจิตวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดจากจิตที่เราปรุงแต่งแต่ถ้าจิตของเราอยู่กับพุทโธความกลัวไม่มีถ้าจิตไม่อยู่กับพุทโธความกลัวจะเข้านะต้องบำเพ็ญภาวนาต่อเนื่องนะบางครั้งจิตเนี่ยตื่นอยู่ในความหลับนั่นแหละพักไปสักครึ่งชั่วโมงเนื่องว่ามัน3ชั่วโมงแล้วเนี่ย 3-4 ชั่วโมงแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยเวลาจิตของเรามันสงบดีการปฏิบัติเนี่ยจะให้พวกเรานี้พยายามทำเถอะมันจะได้ผลพยายามต่อสู้พยายามอดทนนะจะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยมันพวกเราก็ได้เสียสละมาแล้วก็ค่อยพยายามปฏิบัติกันนี่เมื่อเราปฏิบัติต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยนะสมาธิจะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกจากที่เราเคยรวมแล้วนะมีปิติมีสุขมากเลยก่อนที่จะบวชก็เห็นสภาวธรรมของวัตถุสิ่งของทั้งหลายมันเป็นอนัตตาอะไรกันน่ะเป็นเพียงสมมติจิตก็เกิดปิติเกิดสุขใจจนว่าโลกนี้เราก็ไม่ต้องการในชีวิตนี้เราต้องการแสวงหาธรรมไม่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องบูชาแล้วก็ยิ่งเพิ่มกำลังเพิ่มสติปัญญาของเรานี้ให้มากขึ้นคือว่าเราอาศัยท่านเลยแหละมอบกายถวายชีวิตว่างั้นนะมอบกายถวายชีวิตกับท่านเมื่อเราปฏิบัติมาเนี่ยในบางครั้งสมาธิจะถูกพัฒนาขึ้นยิ่งมาพรรษา4นี่นะเวลาจะเป็นก็เป็นเองในเรื่องสมาธิเนี่ยนะมันจะเย็นจิตเย็นใจเรื่อยๆมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนจิตมันรวมเข้ามาแล้วน่ะมันสว่างขึ้นมามันสงบเข้ามาเนี่ยมันปิติมันสุขใจขึ้นมาเนี่ยนะทรงได้ตลอดมันทรงได้ตลอดเลยช่วงนี้นะทรงได้เป็นเดือนๆนะจะพักก็สมาธิมันหนีไปหน่อยเดียวเท่านั้นแหละอารมณ์ภายนอกไม่เข้าละดูจิตนี่ดูอารมณ์นี่มันก็วางได้เลยหลวงปู่ชาก็จะสอนว่าให้ดูกายนะให้มันดูกายอย่าไปหลงว่าจะดูจิตไปแล้วจะบรรลุเลยไม่ได้มาดูกายเนี่ยมาดูกายเนี่ยเป็นของสำคัญนะดูจิตก็รู้จักแล้วก็มาดูกายดูจิตรู้ว่ากิเลสมันเกิดอะไรก็มาดูกายมาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะชัดแจ้งจิตมารู้กายเห็นกายตามความเป็นจริงนี่แหละเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าสมาธิมันทรงไปแล้วมันจะทะลุไปเลยสูงขึ้นไปเลยมันก็ถอยมาอีกอารมณ์ความโลภโกรธหลงอ่ะที่มันยังชำระไม่ได้หมดมันก็กลับมาอีกนะเป็นนิวรณ์อีกแต่เราก็รู้วิธีการปฏิบัติละก็พยายามเนี่ยนะพยายามบริกรรมภาวนาพยายามมีสตินะพยายามดูลมหายใจเดินโยกมนั่งสมาธิจะพัฒนาขึ้นไปอีกนะพัฒนาขึ้นไปอีกนะจนในที่สุดนะก็สงบรวมกันเข้ามาอีกมีปิติมีสุขนะเป็นเอกตาเรานั่งสมาธิอาจจะอยู่อุปจารสมาธิต่อมาเดินอยู่ก็อุปจารสมาธิได้โอ้มันอัศจรรย์เลยนั่งสมาธิแล้วกับจิตก็เข้าอัปปนาเข้าไปแล้วจะมีกำลังมากขึ้นเนี่ย การพิจารณาในกายจะเห็นชัดขึ้นเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนขึ้นเรียกว่าความสงสัยมันก็จะหมดไปความสงสัยจะหมดไปแล้วมันก็จะเหมือนเราเคยเห็นในรูปวัตถุทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอันเดียวกันเป็นสมมติไม่แตกต่างกันหนังนี้ก็เป็นสมมติลอกหนังออกมาแล้วมันก็มีความรู้ว่าเป็นสมมติไม่ใช่ตัวตนเห็นกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นธาตุนะเป็นอนัตตาแต่ถ้าสมาธิไม่มีเนี่ยเราจะกำหนดให้เห็นเป็นนิมิตก็ไม่เห็นหรอกแม้ว่าเคยไปดูในผ่าศพมาแล้วนะที่โรงพยาบาลศิริราชบางครั้งมันรวมกันเข้ามามันก็เห็นสมมติคนเราก็ต้องตายตายแล้วก็เป็นสมมติแบบนี้จิตมันก็สว่างนะเห็นคนไม่ทุกข์ก็ตาเดินไปเดินมานั่นแหละไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละมันก็เห็นอยู่เป็นครึ่งวันเห็นแล้วจิตจะค่อยๆคลายลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเห็นสมมติวิมุตติที่มันเต็มกำลังแล้วมันเห็นเป็น3วัน3คืนนะจิตมันผ่องใสใจถอนอุปทานเนี่ยนะพอเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนชัดแจ้งเกิดขึ้นได้ยังไงปัญญาจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะมันเป็นมาแล้วสมาธิมันก็เป็นมาแล้วตั้งแต่เป็นโยมมันก็เคยได้เคยรู้เคยเห็นนั่นแหละเคยสงบเคยเกิดปิติเคยเกิดความสุขแต่มันก็ไวมากมันเกิดขึ้นไวมากเลยว่ามันเกิดทางไหนมันรวมเลยมันรู้มันเห็นเลยบางครั้งบางองค์ก็จริตแบบสงสัยปฏิบัติทางไหนวิธีไหนก็กระทั่งปฏิบัติอยู่กระทั่งพิจารณาอยู่เมื่อชามีทั้งประเทศนะบางองค์ปฏิบัติไปสงสัยไปก็ไปได้นะหรือว่าเทศตรงกับจิตของเราเนี่ยแหละมันช่างสงสัยมากเหลือเกินนะในแนวปฏิบัติแต่หลวงพ่อชาก็บอกว่าปฏิบัติจะรู้จะเห็นก็ตรงนี้ตรงจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้แหละเนี่ยเราก็ชัดแจ้งเลยท่านเทศตอนนั้นครับเราก็ทางตรงนี้เองตรงนี้ดิ่งเลยนะตรงจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยทำยังไงเราจะใช้ความตายพิจารณาก็ให้จิตสงบเข้ามาเราจะพิจารณากายก็ให้จิตสงบเข้ามาเราจะดูลมหายใจให้จิตสงบเข้ามามันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทั้งนั้นทางนี้เป็นทางที่เราจะเห็นรู้ธรรมะมารู้ธรรมะตรงนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนี่มันก็มีกำลังนะจิตมีกำลังในการปฏิบัติในเรื่องสมาธินี่มีหลายอย่างบางครั้งมันรวมเข้ามาแล้วนี่จิตมันนิ่งมันว่างไปหมดจนว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่ได้ยินเสียงถอนจากสมาธิมาแล้วเรานั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนนี่ตอนที่อยู่ที่วัดน้องประพงศ์ก็เป็นอย่างนั้นนะจิตมันรวมเข้ามาแล้วมีกำลังใจนะส่วนมากเรานั่งทุกวันก็จิตจะสงบกายเบาจิตเบานี่เป็นปกติแต่เราก็ต้องทำให้มันต่อเนื่องกันมานะตอนนี้เกิดมาถือว่ามันส่งได้นะส่งกันได้เป็นเดือนๆขึ้นมานี่แหละแล้วก็เราก็จะชำระกิเลสไปแล้วส่วนหนึ่งมันก็ถอยลงมาอีกแล้วก็รวมเข้าไปอีกนะจนว่าสมาธินี่มันรวมเข้ามาศีลสมาธิปัญญารวมเข้ามาแล้วมันส่งได้มีปิตินะยืนเดินนั่งนอนนะนั่งสมาธิก็ลึกซึ้งเข้าไปจนทำลายความเห็นผิดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีพัตตาปรมาสได้สมมติว่าเป็นอะไรนะก็เป็นเรื่องของสมมติที่จะบอกเท่านั้นนะนะจิตก็ไม่มีความสงสัยในหลักการปฏิบัติก็อาศัยคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ชานี่แหละนะตั้งแต่ว่าท่านก็รับเราเป็นลูกนะของท่านพยายามสอนนะยึดแนวปฏิบัติของท่านที่ท่านสอนในแนวปฏิบัติทั้งหลายแต่แล้วก็ต้องต่อสู้ต้องพยายามนะความง่วงเหงาหัวนอนถ้ามันง่วงมากก็ไปเดินเ แล้วเราจะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็ไปนั่งอยู่บ่อน้ำตกไปก็รู้จะตายจะอยู่แหละความง่วงก็หายได้บางครั้งขึ้นไปนั่งบนหอระฆังนะต้องสูงนั่งแล้วมันไม่กลัวตายเลยโอ้ไม่กลัวตายนี่ไม่ได้แล้วนะต้องลงมาก่อนจะตกคอหักตายแน่นอนเนี่ยไปอยู่ในป่าช้าอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเท่านั้นแหละเออมันตื่นเลยจิตเนี่ยมีความกลัวเข้ามามันก็ตุ่นเตือนมันก็ตื่นขึ้นมานี่ก็ทำเป็นการฝึกฝนอบรมเนี่ยจนสมาธิเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแหละยิ่งในภาษาแรกๆนี่แหละนะก็ต้องมันฝึกมันอบรมนะจิตใจของเราให้ดีเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็เดินยังกรมนั่งสมาธิฝึกมีสติพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ชีวิตนี้ต้องตายนะเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนนี่ก็คำเป็นคำบริกรรมของความตายที่เราน้อมอะพิจารณานี้แล้วจิตสลดสังเวชสงบได้ง่ายเราก็พยายามนะที่จะพิจารณาความตายอย่างนี้จนจิตของเราสงบระงับขึ้นมาจากนิวรณ์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานนิวรณ์ก็จะครอบงำจิตของเราได้อยู่เสมอแหละนะเราต้องมีอารมณ์กรรมฐานหรือว่าเราต้องมีสติในการปฏิบัติจิตของเราศึกษาค้นคว้านะอย่างในภาษาและหลวงพ่อชาบอกให้เอาตำราวางไว้ให้ภาวนาดูจิตให้มากเออตรงนี้เองไม่ต้องไปดูตำราแล้วทั้งวันเนี้ยตำราเป็นแผนที่ให้มาดูจิตนี่นะจิตคิดยังไงจิตสงสัยอะไรดูในจิตของเราเห็นความเกิดความดับของจิตใจจนว่าเวลาเราจะรู้เห็นก็จะเป็นเองแล้วจิตจะรู้สมมติวิมุตติขึ้นมาเองมันเราก็เคยเห็นมาแล้วเนี่ยในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนะเป็นเพียงสมมติทั้งนั้นโลกทั้งโลกเป็นสมมติเราไม่ต้องการอะไรในโลกแล้วโลกนี้เป็นโลกสมมติเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาทรัพย์สินสิ่งของในโลกทองคำทั้งหมดทั้งโลกนี้เราก็ไม่ต้องการเหมือนกันนะเออมุ่งธรรมะถ้าว่าจะรู้จะเห็นให้ยิ่งขึ้นไปเพราะว่าโอกาสบวชแล้วก็จะมีโอกาสมีเวลาในศึกษาในปฏิบัตินั้นยิ่งได้ใกล้ชิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมของท่านก็ประทับใจมากทีเดียวบางครั้งเราคิดอยู่คนเดียวนั่นแหละเออชีวิตจะต้องตายหลวงปู่บอกเออเรานี่คิดเหมือนไม่ตายเนาะเออแล้วจิตของเราจะคิดออกไปข้างนอกยินดีสักนิดหนึ่งไงเออท่านก็บอกมันที่ตายนะเรายินดีตรงไหนมันก็ตายตรงนั้นนั่นเนี่ยยินดีในน้ำส้มสักแก้วหนึ่งวิตามินซีสูงมันก็ตายนะมันที่ตายอย่าไปยินดีอะไรทั้งนั้นนะอย่าไปยินดียินร้ายให้พิจารณาจิตของเราไว้สำหรับระวังอาศัยความเมตตากรุณาของหลวงปู่ชาเนี่ยได้สอนมาจึงมีทุกวันนี้แหละนะทุกวันนี้ที่เป็นที่เคารพสูงสุดนะของเรามอบกายถวายชีวิตกับท่านนะท่านก็ได้ฝึกฝนขัดเกลามาสอนมานะในอุบายวิธีทั้งหลายในการเทศน์สอนในการฝึกไปอยู่ป่าช้าป่าฉัตรเพราะท่านบอกว่าสมาธิปัญญาของท่านได้มาไม่ได้ง่ายๆนะต้องผ่านนรกผีปากเสือมาทั้งวันนะท่านเกี่ยวได้มาสอนพวกท่านไม่ใช่ได้มาง่ายๆเราฟังแล้วก็โอ้เราต้องพยายามนะปฏิบัติตามแนวครูบาอาจารย์ให้ได้นั่นก็พยายามไปบำเพ็ญภาวนาแม้จะกลัวก็อดทนนะเพื่อความที่อยากจะได้ดีนั่นแหละนะตามประชาประชาก็ไปศึกษาปฏิบัติจนจิตก็สงบขึ้นมาตามระดับจนสมาธิก็ส่งตัวขึ้นมาปัญญาเกิดนะตามระดับขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสที่มีอยู่หรือปัญญาที่เคยเกิดมาแล้วสมัยก่อนบวชนั่นนะก็ยิ่งแจ้งชัดขึ้นมาเรื่อย นั้นเมื่อสมัยเรามาบวชนั้นรู้เห็นทั้งเรื่องของสมาธินะเรื่องของปัญญาเรื่องของการเจริญสติรู้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายนักบูชาจึงสอนหลักว่าอัปปนกะปฏิปทานั่นเองไม่ยินดีไม่ยินร้ายมาตายเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลพระรู้ธรรมรมด้วยใจนี่ตรงนี้เป็นหลักพอชเนวัตตาญตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรตื่นอยู่ด้วยความเพียรอย่างเกินนอนมากนักนี่ฉันหาอีก5คำจะอิ่มให้ดื่มน้ำนะให้พอดีไม่มากไม่น้อยฝึกการฉันอาหารก็ฝึกการฉันในบาตรฉันภาชนะเดียวบิณฑบาตเป็นวัดนะก็ต้องฝึกฝนอบรมเราเป็นผู้ที่เข้ามาฝึกนะฝึกฝนอบรมในเรื่องการฉันการนอนนะตื่นอยู่ด้วยความเพียรเหมือนกับนอนล่ะพระโยชน์ประพงที่ปฏิบัติมา5พรรษาเนี่ยไม่เคยใช้ผ้าห่มนะใช้ผ้าจีวรสังฆติสบงบางครั้งก็เอากระติกมันหนุนมาแทนหมอนเนี่ยไปหาความสุขในการนอนเหมือนกันนะพยายามให้จิตมันตื่นตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่างนั้นนะตามที่หลวงปู่ชาท่านสอนน่าจะหนาวยังไงก็ไม่ใช้นะก็มีจีวรมีผ้าสังฆาเนี่ยบางทีมันหนาวเนี่ยแบบนั้นก็ใช้ผ้าซันฟลายเรียกว่าถ้าพลิกตัวไปโดนผ้าแล้วก็มันจะเฉียบเลยเออถ้าฝึกฝนอบรมมาถ้าเป็นการฝึกฝนในด้านจิตใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจไปแล้วเนี่ยตั้งใจไปบวชแล้วถ้าไปอยู่ภาคอีสานอยู่กับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะให้มันได้ของดีที่ท่านจะได้พาสอนพาทำพาปฏิบัติให้ได้เขาก็เชื่อมั่นแล้วว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะรู้เห็นจริงๆมันเราก็เคยรู้เห็นมาแล้วก่อนที่จะมาบวชเห็นสภาวะธรรมมาแล้วชัดแจ้งมาแล้วนะไม่สนใจไม่ติดวัตถุอะไรในโลกแล้วเนี่ยมุ่งมาหาธรรมะให้เห็นชัดขึ้นไปนั่นแหละท่านก็บอกว่าสงบขึ้นมาแล้วพิจารณากายแต่ตรงนี้ระวังนะจิตมีปิตินี่นะมันปิติสุขมากนะไม่ใช่เล่นๆนะเออมันมีปิติสุขแล้วมันจะเชื่อมั่นตัวเองสูงขึ้นมาได้น่าจะไม่ยอมฟังอะไรความเห็นของครูบาอาจารย์นั่นนะครูบาอาจารย์ก็ต้องเขียนมาว่าเอาตรงนี้พิจารณากายตรงนี้นะแม้ว่าเราจะยังไม่ลงใจเฮ้ยมันจริงไหมเนาะแต่เราก็ต้องฟังหลวงพ่อแล้วนะพิจารณานั่นในที่สุดเนี่ยนะมันก็ปฏิบัติรู้เห็นได้อย่างที่ท่านบอกนั่นแหละนะไม่ผิดเพี้ยนไปเลยนะท่านจึงบอกให้เราคิดเนี่ยให้คิดให้ดีนะก็คิดให้ดีนะว่าให้พิจารณาตรงกายนี่นะเอออย่าไปยึดในความรู้ความเห็นของเราตรงนั้นเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราก็จะรู้เห็นคำสอนที่แท้จริงนะที่ท่านได้พยายามสอนเรามาการมอบกายถวายชีวิตกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะก็เรียกว่าเราก็จะเกิดผลในการปฏิบัติเพราะว่าเรายังเป็นคนไม่รู้ไม่เห็นอะไรนะไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรมากมายในการปฏิบัติแต่ละขั้นแต่ละตอนมันก็มีทำให้เราหลงได้มากเพราะฉะนั้นให้เราเดินตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนไว้โดยยึดหลักนะของหลวงปู่ชาไว้เนี่ยแต่บางครั้งก็มีคนไปถามหลวงปู่นะว่าให้ยึดหลักอะไรถ้าบอกให้ยึดหลักพระพุทธเจ้าให้ยึดหลักพระพุทธเจ้านะท่านก็ไม่บอกว่าให้ยึดท่านเป็นหลักนะให้ยึดหลักพระพุทธเจ้าเออแต่ถ้าเรายึดหลักของท่านก็คือท่านทำตามพระพุทธเจ้านั่นเองยึดหลักตามพระธรรมวินัยที่ท่านได้บอกได้สอนเอาไว้นั่นเป็นหลักเมื่อเรายึดหลักนี้ได้แล้วการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าตามระดับแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะตามวาสนาตามบารมีของเรานะไม่ใช่ว่าเราก็อยากจะได้เร็วๆได้เร็วๆท่านก็บอกไม่ต้องทำอะไรเออ มีนักศึกษาไปถามว่าอยากจะได้เร็วๆทำยังไงท่านบอกไม่ต้องทำอะไรเราจะทำได้ไหมเราก็คงทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามทำก่อนนะแต่จะไปกดจิตของเรามากเกินไปกดจิตของเรามากเกินไปมันยิ่งจะคิดความโกรธความพยาบาทมากขึ้นอีกนี่มันพอดีพอดีมันปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนี้แหละนะให้สม่ำเสมอว่างั้นน่ะนับเป็นหลักโดยการที่จิตของเราสงบก็มาพิจารณากายก่อนนี้นะก็เข้าหลักสติปัฏฐานว่ากายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะเห็นชัดแจ้งเข้ามาตรงนี้เองนะเห็นชัดแจ้งเข้ามาตรงนี้นะโอ้มันไม่ใช่เราจริงๆนะเนี่ยนะมันว่างจริงๆนะนี่หาตัวหาตนไม่ได้เนี่ยโอ้มันก็เข้าใจชัดแจ้งพระพุทธเจ้าว่าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจอย่างนี้อย่างนี้มันก็เข้ามาอย่างนี้แหละนะจิตสงบอ่านตำราไปอย่างหนึ่งนะเอกคตาจิตอัปปนาสมาธิอ่านได้รู้ได้มาเป็นกับเราแล้วทำไมเป็นอย่างอะไรเนี่ยจิตมันนิ่งเฉยๆอย่างนี้รสชาติมันต่างกันซะละไอ้ที่มันอ่านมันก็รู้แต่เวลาเป็นจริงๆแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้นี่สงบเข้ามาอย่างนี้หรือบางทีมันเข้าแหละสมาธินะเข้าฌาน1ขั้น2 3 4มันก็เข้าไปได้นะจนจิตว่างเข้าไปมันไม่รู้เราเป็นอะไรนั่นน่ะแต่ถ้ามาเทียบกับความรู้ความเห็นในปริยัติก็จะรู้จักนะอันนั้นจะเรียนรู้มากรู้น้อยไม่สำคัญให้ปฏิบัติให้มากให้ศึกษาในการปฏิบัติข้องเราให้มากทีเดียวความรู้ปริยัติก็วางไว้นะเป็นประโยชน์ในการที่จะพูดจะขยายแต่ว่าในการปฏิบัติระวังไว้กำหนดสติทำสมาธิฟังเราให้มันหนักแน่นเข้าไปพิจารณาค้นคว้ามาที่กายให้มันเห็นชัดแจ้งแยกธาตุแยกขันธ์แยกอายตนะให้เห็นชัดแจ้งเข้ามาเลยยิ่งพิจารณาเห็นอสุภะยิ่งเป็นมีความสุขยิ่งมีปิติยิ่งมีความสุขขึ้นมาไปตามระดับแล้วนะในเบื้องต้นเนี่ยนะสภาวะนิมิตก็อาจจะไม่ได้มีมากหรอกเพียงรู้เพียงเห็นเพียงละอารมณ์และความยึดมั่นถือมั่นลงได้เวลามันจะรู้จริงๆมันก็รู้ขึ้นมาเป็นนะภาวนาวิญญาณปัญญาเกิดขึ้นรู้ขึ้นนะเห็นธรรมบรรลุธรรมขึ้นมานั่นแหละก็เห็นผลได้ขึ้นมาในใจของเรานี่เองไม่ได้ที่ไหนขอให้เราได้ปฏิบัติตามพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาที่ท่านสอนนะในหลักเบื้องต้นในหลักของศีลนะในหลักของเรื่องของสมาธิมันพาการฝึกทำวัดเช้าวัดเย็นให้ได้เกี่ยวข้องมีสติปัญญาก็ฝึกท่องปฏิโมกผมเองก็ท่องปฏิโมกมาสาสี่สวดปฏิโมกของบูชานะก็ชมเหมือนกันว่าโอ้สวดได้ดีเพราะขณะสวดไปเป็นการทำสมาธิไปในตัวขณะสวดไปกายเบาจิตเบาเนี่ยนะสงบนะท่านก็บอกว่าโอ้สวดปฏิโมกได้ดีนะได้จังหวะจากโคนผู้ฟังก็นะคงจะนะไม่ลำคาญไม่มีนิวรณ์เกิดเหมือนกันนะนะสงบอันนี้ก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้กำลังใจของเราในความตั้งใจของเราที่นะศึกษาแล้วก็สวดพระปฏิโมกข์นั่นเองนะก็เราก็ต้องมันศึกษาในข้อวัดปฏิบัติตลอดจนหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ผมก็มีหน้าที่รับผิดชอบนะจัดกุฏิพระจัดสายบิณฑบาตรับใช้หลวงปู่ชามาเนี่ยตอนสมัยอยู่วัดหนองประพงษ์นั้นนะช่วยเหลือในงานกิจการคณะสงฆ์ด้วยการภาวนาก็ไม่ขาดธรรมะเช้าวันเย็นก็สม่ำเสมอนะถึงจะมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่ก็พยายามนะปฏิบัติจนเรียกว่านะมีความรู้ความเห็นของมันอย่างชัดแจ้งนะหลวงปู่ชาก็เมตตานะให้ผมมาอยู่กุฏิยุงหน้ากุฏิท่านนะท่านจะมาสังเกตเราเป็นยังไงนะฉันเสร็จแล้วผึ่งผ้าจีวรก็เดินยังโกมหนังสมาธินะหมั่นปฏิบัติอย่างนั้นไม่ขาดนะจนว่าพอสมควรแล้วนะขอโอกาสท่านว่าก็ย้ายขลบเข้าไปด้านในมันจะมีเวกสงบท่านก็ให้โอกาสนี่แล้วท่านก็เรียกเรามาดูมาพิจารณาให้นี่ก็เป็นความเมตตากรุณาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ที่ท่านได้เมตตาไว้ตอนเรานั่นเองนะบุญคุณของท่านนี่เป็นอัปปมาโนผ พุทโธธัมโมสังโฆจริงๆทีเดียวให้พวกเราก็มันฝึกฝนอบรมตามนี่แหละนะก็จะได้รู้ได้เห็นมีหลักของใจในเบื้องต้นอันเป็นศรัทธาที่มีความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เสื่อมคลายนะจากความรู้ความเห็นในธรรมะหรอกให้พากันเรื่องว่าตั้งใจนะเรื่องปิติก็ต้องมันผ่านเรื่องสมาธิก็ต้องมีนะให้มันตั้งมั่นต้องต่อสู้ทั้งนั้นแหละนะจนว่ามันทรงได้ทรงในปิติได้นะทรงในสุขได้จิตในสุขก็เข้าเอกตาได้อัปปนาสมาธิเกิดขึ้นมาได้มันจะเป็นไปได้ทุกทีก็ปฏิบัติเราจะเป็นขนาดนั้นแล้วนะไม่คิดว่าเราจะปฏิบัติไปได้ขนาดนี้นะแต่พยายามทำความเพียรมันต่อเนื่องนั่นแหละนะไม่ลดละวางพยายามแต่ยึดกลมนั่งสมาธินะเพราะว่าคนเราจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะวิริยะทุกขมัฏฐิติมันควรจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรว่ามีความเพียรก็มีสติสติก็สมาธิสมาธิก็มีปัญญามันก็จะไปดังนี้แหละนะรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตบางทีมันก็คิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีต้องบูชาว่าจิตคิดไม่ดีเนี่ยมันเหมือนก้างปลามันใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วแหละถ้ามันไม่มีความหมายอะไรเนี่ยนะจิตคิดดีแล้วก็ทำก็พูดดีทำดีไหมท่านก็สอนหมดละอะไรที่เป็นอุปสรรคในใจของเราท่านก็เทศให้ฟังสอนให้ฟังนะใจของเรามันก็สว่างสวยเหมือนกับได้ฟังธรรมแล้วมันกับจอกแหนมอยู่ในน้ำกระจายออกไปเท่านั้นแหละความลังเลสงสัยก็ไม่มีการรู้ธรรมเห็นธรรมก็อยู่แค่เอื้อมตรงนี้เองว่าอย่างนั้นความรู้สึกเป็นอย่างนั้นมีความมั่นใจในบางครั้งในบางพรรษาก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ภาวนาตามสาขาแต่ก็ไม่ได้อยู่ไกลอยู่ไกลท่านก็มันอยู่ใกล้ท่านคือนำข้อวัดปฏิบัติมาศึกษามาปฏิบัติตามแนวที่ท่านสอนไว้นะก็ไม่ได้ไปไกลแล้วก็เนื่องว่าเข้าออกอยู่วัดหนองกระพงสม่ำเสมอทีเดียวจนว่านั่นเราก็เข้าใจในหลักปฏิบัติไม่ลังเลสงสัยอันใดในคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอเห็นว่ามันอยู่ที่ใจนี้เองความรู้ความเห็นธรรมะมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งสมาธิเดินโยมต่อเนื่องไม่ขาดเนี่ยว่าเรามันจะเป็นนะตอนนั้นจะทำอะไรไม่ได้หรอกนะการงานทั้งหลายเราวางไว้หมดแล้วแหละมันจะมีแต่มาเดินโยมนั่งสมาธิจิตมันจี้จดจ่ออยู่อย่างนั้นเรื่อยๆไปเรื่อยไปนะนั่นจะว่าสมาธิสตินะปัญญามาต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเป็นศีลสมาธิปัญญามันหมุนไปแหละเป็นเดียวกันไม่ได้ดูว่าเป็นโพชฌงค์ไหมเป็นสัมมาประธานไหมอิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5นะมันไม่ได้คิดไปละโพชฌงค์7อะไรเนี่ยสัมมาประธาน4ไม่ได้คิดละนะอันนั้นมันอยู่ในตำราจริงๆก็มาดูจิตนะจิตก็นั่งสมาธิสมาธิมีกับปัญญาเกิดพิจารณาเห็นกายมันว่างนะเห็นกายเป็นท่าเป็นความว่างเข้าไปจิตมันก็ว่างไปมันออกจากโลกนี่ไปนะมันก็เป็นความรู้ความเห็นในจิตเองมันจิตออกจากโลกนี่ไปอีกโลกหนึ่งมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันยังไปทีเดียวไม่ได้ก็กลับไปกลับมากลับมากลับไปนั่นแหละแต่มันชัดแจ้งมันก็รู้เห็นสว่างนะเป็นอยู่ได้หลายวันหลายคืนนะบางทีมันก็มีพระอาทิตย์ขึ้นบอกไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นพระอาทิตย์ไม่ตกพระอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทั้งทิศตะวันออกตกตะวันตกนี่ไม่ใช่มีสมมติทั้งนั้นเลยมันมองแล้วมันก็มีปัญญาโตไปเรื่อยๆนะมันกลับกันนะกลับกันมารู้มันเห็นเป็นวิมุตติขึ้นมาทั้งนั้นแหละนี่ก็เป็นหลักในการปฏิบัติในเบื้องต้นนี่ก็ขอให้มีสติมีศีลเป็นพื้นฐานมีสตินะบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจะพิจารณาให้สงบก็ดีก็ตามก็พยายามทำรักษาใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะจะใช้ลมหายใจจะใช้อนาปาหรือจะใช้ความตายก็ได้อย่างผมนี่ใช้ความตายมาตั้งแต่ก่อนจะบวชนะจนว่ามันได้5พรรษาก็ตั้งใจไว้อย่างเนี้ยนะแม้ว่าจะบางทีก็รู้ได้ยินว่าต้องมาพิจารณากายแต่ยังไม่ได้ปักใจจะพิจารณาจน5พรรษาไปแล้วจิตก็เรียกว่ามีสมาธิได้พอสมควรแล้วนะแล้วก็ยังเห็นชัดขึ้นมาในกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนเอาไว้นะที่บอกเอาไว้นะก็ชัดแจ้งอย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลงเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างชัดแจ้งชัดเจนอยู่ในใจของเรายิ่งมีจะมีกำลังมากขึ้นไปย้อนกลับมาแล้วก็อาศัยที่เรามีศรัทธามาตั้งแต่เบื้องต้นศรัทธามาตั้งแต่การปฏิบัติแรกๆนะศรัทธาต่อการทำความดีทำทานรักษาศีลฟังธรรมนะการเคารพคารวะครูบาอาจารย์มานะแล้วก็ปฏิบัติตามท่านมาจนรู้จนเห็นขึ้นมาจนสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวนะเรื่อยขึ้นมาอาศัยความอดทนอดทนอดกั้นต่อการปฏิบัติแม้หาความสุขในการนอนแม้ความสุขในการฉันหน้าแล้งก็อยู่ป่าช้าป่าฉัดฝึกอบรมมาอย่างนี้ตลอดนะถึงได้ผลแห่งการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีการปฏิบัติที่ว่าเราทำอย่างนี้ในเบื้องต้นมันก็มีความทุกข์แต่มันจะมีความสุขเป็นวิบากจึงขอให้พวกเราได้หมั่นศึกษาและหมั่นปฏิบัติในเบื้องต้นมันจะทุกข์ยากลำบากยังไงนะก็คิดว่ามันจะมีผลแห่งความสุขใจของเราขึ้นมายิ่งมีความรู้ความเห็นในธรรมก็ยิ่งจะมีความสุขใจมากขึ้นก็ขอให้ตั้งใจในการบำเพ็ญนะวันนี้ก็คงจะได้พูดให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในจิตใจของเราพอสมควร